Geçen hepte Orçadın Ekaterinburg şehrinde geçirilen polisiya reydinde iki azerbaycanlının qıynamalar sebäpli ölünlüğü barada kayıplamaların arasında dören diplomatik kapmagarşılık Orçadın beylikki öňki Sovet Respublikaları bilen gatnaşyklaryndaky kıyınçylyklaryny görkezdi. Birinci ýylda Azerbaycanın resmiýetleriniň aýtmagyna görä geçen aýyň ahirinde Ekaterinburgda geçirilen uly gowrumly polisiýa operasiýasy wagtynda tutsak edilmeginden soň ölen iki doganyň jesetleriniň barlygy olaryň ýenjilenligini görkezýär. Bakudaky döwlet prokuraturasy Orset Federasiýasynyň kanun goraýjy daralarynyň işgärleri tarapyndan Azerbaýjan raýatlaryny we etniki azerbaýjanlylary gynamak we bilkaslaýyn öldürmek meseleti boýunça iş açandygyny aýtdy. Aýyplamalar we bu meseleni çözmek bilen baglanşykly diplomatik hereketler Türkiýe bilen ýakyn ara baglanşygy bolan newit öndürýän ýurt bolan Azerbaýjanyň Orset bilen ara gatnaşyklaryna düýpli howp awandyrýar. Şol bir wagtyň özünde analitikler Azerbaýjanyň bu mesele tutan yerli garayışı bir vaxtlar Moskvanın tiyatirinin aslında kisivitte ulu özgörüşün emele gelenliğini görküzyer diyerler. Dağlık Qarabağdaky harbi yeňişlerden Evropa energi eksportynyň köpülmeginden we Türkiýe bilen strategik gatnaşyklaryndan hyjulanan Baku Sowetiň geosiýasy ýagdaýyna esli täsir edip biljek Orsiýanyň agyr diplomatiýasyny kabul etmek islemeýär. Azatlyk radiosynyň Günorta Kafkaz boýunça bilermeni Vadim Dubnowyň pikiriçe Azerbaýjan Moskwadan arany uzaklaşdyrmak isleýänligini görkezýär. Bu Azerbaýjan bilen Orsiýanyň arasyndaky gatnaşyklarda soňky ýyllarda ýüze çykan deňsizligi düzedýär we ähli güýç merkezlerinden deň derejede daşlaşmak Bakunyň ähli diplomatik hereketleriniň aýratynlygydyr diýip Dubnow bellädi. Moskwa bilen Bakunyň arasyndaky gatnaşyklar 2024-nji ýylyň dekabrynda Orsiýanyň raketa goranyş bölüminiň Gürjistan Orsiýa terhediniň golaýynda bir Azerbaýjan ýolugçy uçaryny atyp 38 parahat ýaşaýjynyň ölümine sebäp bolmagyndan soň yaramazlaşdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin gynanç bildirse de Azerbaýjan şondan soň halkara sudunda suw diýişini açdy. 2025-nji ýylyň may aýynda Ilham Aliýew Moskwada ýeňiş paradyna gatnaşmakdan ýüz öwürdi. Muňa diplomatiki ätkermezlik hökmünde ser edildi. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri 27-nji iýunda guramaçylykly jinayata gatnaşmakda aýyplanan we 2000-nji ýyllaryň başynda bir näçe adamyň ölümine gatnaşygy bolmakda şüphelenen onlarça Azerbaýjanlyny tutsak edenden soň ýagdaý hatam erwetleşdi. Tutulan iki adam Ziyaddin we Hüseyin Safarovlar şüpheli ýagdaýda tutsaklykda öldi. Şahitlaryň maglumatlary we maşgalak zalarynyň görkezmeleri, sezip çykan video ýazgylar we söhbetdeşlikler tutsaklaryň ýenjilenligini we gynamalara sezibar edilenligini öňe sürýär. Bir näçe günläp ölüm barada habar bermedik rus häkimetleri nädogry harekete ýol berenligini inkar etdiler we bir ölümi ýürek ýetmezçilik bilen baglaşdyrdylar. Ikinjisi boýunça deslapky derňewe başlandygyny aýtdylar. Azerbaýjan hökümeti öňgörüli we şedilmedik diplomatik ädimleri bilen güýçli reaksiýa bildirdi. Ol Orsiýanyň işleri wagtlaýyn ynanylan Bakudaky wekili Pyotr Volokowy çağırdy we açyçan derňewi talap edip bu wakany etnik ähengli suwsuz öldürmek diýip häsiýetlendirdi. Prezident Ilham Aliýewiň administrasiýasy hepdeniň ahyrynda ýokary derejeli iki taraply ýygnaklary ýatırmak Orsiýanyň premier-ministriniň orunbasary Aleksey Overchuk'un meýilleşdirilen saparyny goý bolsun etmek we Bakuda meýilleşdirilýän bir näçe rus medeni çäresini ýatırmak ýaly hereketleri bilen hatam öňe gitdi. 30-njy iýunda Azerbaýjanyň häkimetleri Orsiýanyň döwlet habar gullugynyň yerli bölümi bolan Sputnik agentliginiň Bakudaky ofisine reýd geçirdi. Polisiýa möhleti geçen akreditasiýalara we metbuat kanunlarynyň bozulanlygyna salgylanyp, iki jurnalisti tutsak etdi we ýaýlym enjamlaryny ele saldy. Yerli metbuatda tutsak edilen rus jurnalistleri Igor Kartavyk we Yevgeniy Belousov Orsiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň gizlin agentleri bolmakda guman edilýär diýilip habar berildi. Bu aýplama resmi taýdan tassyklanmady. Ýöne rus resmiýleri bu çäreni söz azatlygyna garşy duşmançylykly hereket diýip atlandyrdylar we Azerbaýjanyň Moskwadaky elçisini düşündürüşi üçin çağırdylar. 1-nji ýylda Ruptly video gullugynyň jurnalisti Aytekin Hüseýinowa Bakuda tutsak edildi. Hüseýinowanyň ejesi onuň Sputnik agentliginiň Azerbaýjandaky redaksiýasynda geçirilen barlyklary surata düşürenligini aýtdy. Azerbaýjanyň häkimetleri onuň tutsak edilmeginiň sebäbini aýan etmediler. Şol gün hökümet bilen baglanşykly yerli habar beriş serişdelerinin çap edilen maglumatlaryna görä Bakuwyň polisiýasy Eýrandan neşe gaçakçylygynda onlayn söwdasynda we kiber galplyklarda guman edilýän iki sany rus guramaçylykly toparyň agzasy bolmakda aýplanýan bir näçe adamy tutsak edipdir. Kreml Azerbaycanın bu hareketlerini esasanım köpçülüklüğün haber veriş serişteleriine basışlarını yazgırsa da arılış sanksiyalardan ya da Azeri rayetlerini köpçülüklüğün kovup çıkarmak yali hareketlerden saklandı. 30. yönde Ortiyatın Daşarı İşler Ministerliği Bakuvun dostluklu olmadık hareketleri ve Rus jurnalistlerinin bir kanun tutsak edilmek ile bağlanışıklı Azerbaycanın Moskva'daki ilçesini çağıranlığını beyan etti. 1. yılda ministerlik Bakuvu dostluklu değil hareketler ve iki taraflı katnaşıkları dargıtma için bir kaslayın adımlar etmekte ayıpladıyım.